James chapter 2. Niemand nga ibe yumbui Jesus Christ tikin yumbui tene wimbegia. Fugurbun nga iwiten yamken din yam segiken ana yumbuur rene ebewendin. Nga iwikur fu was mu uti yumbu oanken ni chongo yuon nganye narria di ring golken na te rindiwoken ne inandi. Di wedi iri yumbo segiken chongo birbirken na te rinduoken ni mananandi ne. Di nunga i wedi chongo yuon yuon narreken tene yuon wank nik diwari nu gandi wedi nyam ye masken kumboi rar nimi ye uken wen wank gas. Di wedi yumbo segiken tene gwari nu yo dobu tende teti fiyeru. Osimbe wendi gwari nu gandi ngende mangit tingi ven gas. Nunga i fugri fu wenken ten nunga i gri nunga i non ne bre u tende fe bu wuta og ken wafmo di bre u ken wafmo frea. Teken nunga i wo ond di ne wan bo seki. Nge mand nganye nunga i wuta ngu. Wuta god yaw rankeria di ne fe rui nasken di i fe ken wuta bagen de rar fe ni yumbo seki ken te god ni nen fu nan frea. Di ni oi god nerin bikin yumbu ur te oanganye rise. Di yumbu wute nin desa nambu riske ni riteri fut nantken ten nenye. Furi nga i wute yumbu segiken te wand fet winding. Wute yumbu oanken ni nga i nyinga mwa uwaga nink mta u kotfe mo di jas nga i yembe nyokya. Nga i kreis nink wute nink was. Di ni nink nyamb yuwanye nga indivisa ken ten ni anyamb. Te want bre undinye. God ni glori se ken buk fe lo wen wese. Nunon gimbe yao kurainyiria ken fugrine wute ae yao rainyiria. Lo wen nge ine fe wa us, di te ken fugrine fut wen, teri nge ini nariken tukwene fut wen. Furi nge i wute yumbo oan ken yumbo ur ae be wendin, di wute yumbo seki ken yumbo ur ae be wendin, te nge i yumbo ur bre u wand. Nunga i loa te grei wat frea, di loa te e nunga i bre uundu ia. Te fugri wuti iri ni loa baga te grei nawa segi, di loa te ririkan fugri ne futnean, furi ni loa ere ne grei noa, te ni loa baga te bagane ne grei nawa frea. Te nink ni unjena frea. Wuti te nari nu wute ngam ken anawasa waya u futnean ken wuti iri tene menenari wute gambriti waya u. Fii nunga i wute aya ngam o ngaim anawasa ken te fut wensegi. Furi wute aya wambriti, te nunga i loa baga te bagana gre wawo frem. Loa te wute gawindin di yuon furishia tende fe e wute irnawaya. Fugribu nunga i wand di yumbu ur wute yuon furishia teken fugri ye e bewand. Nunga i wute aya e yawaton. Te fugri nunga i wute ae yawaton segi, te oti won ni wute irnawa kentende fai, ni oi mene nunga i yawna tok segi ne. Furi wute wute ae yawna tonyiken, te god wute irnawa kentende fai, ni chimbayane yenu. Nga mand wute iri nari ni Jesus ne nubigye futnand, furi ni yumbu ur te Jesus ne nubikin yumbu ur teken benan segi, teri ni Jesus ne nubig futnand ken ten ninkane Jesus ni neti noi tu segi. Nga in namand oi din yumbweg ninga chongo segi, din yin iri mirrenin ken mir segi. Din nga in isim bewindin wari, nga i wo chongo yuon ken wari red di mirwan di yuon fu was. God nga i yuon lao. Nga in i fugri sim bewindin, furi wand omene fut wan di yumbo ni segi ken te wen segi, teri nga i wan te gawrin segi. Teken fugri ne wuti Jesus ne nimbig fudi ni yumbo ur teken anene yemben din segi, teni Jesus ne nimbig yen ne, tenink ne, oti wo Jesus ni neti no ikan, tu i segi. Furi wuti nenga ni mari, nu kwari nu Jesus ne gubig ye, di nga yumbo ur yuan ye yebme kadin ye, ni teri ane ti. Ben nu Jesus ne gubig ken te be gand nga god, e ne gab nu Jesus ne gubig ye. Nu yumbo ur yuan ye yemben din di tende fe nga bendi kwaya o, segi ne be gand. Di nga oi yumbo ur yuan ye yembe gedin ken te ond, ti ne ramb nge Jesus ne gbigia. Nu ne guab god rininas, te yon, furi nu ne guab kente u ubra u ni mana fugrine ne mamb, di tenink ni oanganya wunamam. Nu rabagan, witi Jesus ne ne big furi yumbu ur yuanye anane yembin din segikin, witi teni Jesus ne ne big kentenink ne ne yarendig tu iseki. Tekan nu non grigo od e ne gbinnik brikwari, Nu ne guab be koku Abraham ni wo Isaac ni nati e god nienk nink otofe ni ne wo. God ni yumb ur tenden dog ye tenink dinari ni wuti god ndararfe tu ine nasia. Nu tungo Abraham ni god ne nbig di god narikan yumb ur baga te anene yembin dinye tenink Abraham ni nganye ne nganye god ne nbigken. Godnik book fugri fu uhund kent enganye ne fu ren. Ni wuri Abraham god nenem big, di god nenem big yet tenink god nari ni god nderarfe tu in enganye nasia. Di god nari Abraham ni command. Mut nu ne guab wute god nerem big kent enink ne, god ni wute tu in erishe futndin segi. Wute god nerem big de yumba or yuon ken anene yemberin dinken, wute te god ni wute twin erisye futin din. Teken fugrine, Rahab nimne yumbweg te, ni yumba or yuonye yembewin dinye, tenink ni god nderarve twin enganye wus. Ni Israel ken wute temi, Joshua titin dom wagene mo te edimong mo ond nink mo ken te, wute temi, Ninde bajfe su owere. Fred di gawendim te uundom ngem aye fe grimo. Wite gimbe fe uu seki, teri gimbe te riti. Teken fugrine, nu Jesus ne gimbig, furi yumbo ur yuon ken yembe gudin segi, te nu Jesus ne gimbig ken ne tenink ne, otiwo Jesus nu neti goi tu iseki.